Sýja 254, Skald, Alexander Kristiansen.
Tún fuglur. Um morgunin tá ég vakna, sýtir hann í vindeiga karminun og syngur. Tún fuglur. Hann syngur svo vekkust. Hann sýtir ennu í vindeiga karminun og syngur tá ég við eti og vaska mar. Æsni tá ég gengja á göttun í høyri í hann, syngja og pífi mar. Hann eldi mig allastæna. Men møtti ég tær hann horfin og hann særa sankur høyrist berst som eitt brús í lujandi dór bústur. Ta veiti at hann vil leita sær heim og búri at vera, elskaja. Ég veit at þú ægir ein fugl. Hann syngur svo vekkurst. Det må vera tún fuglur í stövut eldi mig. Tui tói kvíli mig móti bringu tóinu her tui lutla hjarta benkar innanfyri. Er það eins og í høyri ein fugl syngja.